Ви слухаєте Радіо Свобода з Праскай студії. Вас вітає Сергій Шупа. У нашій недільній програмі ви почуєте нашу передачу «Праскай акцент». Сьогодні тема випуску «Послання Путіна, харчова війна і російське збідніння», а так само «Свободу у турмах» Олени Струве і передачу «Цуди і дівоси Білорусі» Альгірда Бахаревича. Починаємо «Праскім акцентом». Які накірунки політики Росії визначила сьогоднішнє послання президента Путіна Федеральному Сходу? Чим скінчиться білорусько-російська гандльова війна? Які економічні і психологічні наступстви буде мати падіння життєвого узроўню у Росії? Гэтае питання у праскім акценце абмярковуюць російський журналіст Вадим Дубнов, старшыня ліберального клубу Євген Прейгерман і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
На гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін выступіў з пасланнем федэральнаму сходу. Многія назіральнікі звярнулі ўвагу на надзвычай рэзкі тон міжнароднай частцы прамовы расійскага лідара. Варта сказаць, што раней параўнанні заходняй палітыкі з гітлераўскім нашэсцем былі прэрагатывай Александра Лукашэнкі. Зараз такой стылістыцы выказваецца кіраўнік Расіі. Пры гэтым расійскі прэзідэнт даволі лагодна, але без асобага імпэту, так бы мовіць, без асобага надрыву, казаў пра перспектывы Еўразійскага саюзу. Ну, вось я працытую. З 1 студзеня 15 года ў поўным аб'ёме пачне працаваць Еўразійскі эканамічны саюз. Чым яго базавыя прынцыпы? Нагадаю. Перш за ўсё гэта раўнапраўе, прагматызм, заемная павага. Гэта захаванне нацыянальнай самабытнасці і дзяржаўнага суверэнітэту ўсіх краін-удзельніц. Перакананы, што шчыльная кааперацыя стане магутнай крыніцай развіцця для ўсіх удзельнікаў Еўразійскага саюзу, казаў Владзімір Пуцін. Дык вось ці можна з гэтай прамовы зразумець, якой будзе, ну, скажам так, знешняя палітыка Расіі ў бліжэйшы час? У прыватнасці, чаго, якой цаной Расія хоча дасягнуць ва Ўкраіне, і як яна мяркуе будаваць стасункі з партнерамі па Еўразійскім саюзе, ну, прынамсі, з Беларусю? Вадзім, паколькі ад вас, так бы мовіць, з Москвы гэтае пасланне зыходзіла, вам першаму слова.
Это сложный вопрос, потому что из этой речи как раз можно понять, что представление политики России ни на Украине, ни в Украине, ни в Евразийском союзе, в общем нет. А с чем, видимо, все и связано? Видимо, это и есть, собственно говоря, та отправная точка, из которой приходится исходить как автором послания, так и его слушателям. Потому что все, на мой взгляд, строение, вся жесткая риторика во внешнеполитической части, вся двусмысленная риторика в части Евразийского союза. Это все, на самом деле, ведь абсолютно ничего нового сказано, были усилены все прежние, утрированы все прежние как бы вводные. А вот, и в этом смысле послание, на самом деле, вот в этих частях, это на самом деле просьба понять, что мы, ребят, держим паузу, мы пока еще ничего не придумали, но в скорости что-нибудь обязательно сообразим.
Евген, вось памятаецца, што калі Пуцін яшчэ ішоў на свой трэці тэрмін, ён агучыў 5 прыярытэтаў, так бы мовіць, выжывання вогуле Расіі, расійскай дзяржавы. Адзін з гэтых прыярытэтаў гэта было стварэнне Еўразійскага саюза. Да таго ж, зараз да Еўразійскага саюзу далучаецца Арменія. І здавалася б, гэта, ну, такая вялікая заваёва, вялікі поспех, вялікі трыумф расійскай палітыкі, і многія чакалі, што гэтаму будзе прысвечана, ну, нейкая значная частка. А вось было прысвечана няшмат і сказана так, ну, я бы сказаў, млява, у прынцыпе. На ваш погляд, чаму і ўсё ж такі вось з гэтай прамовы, што вы бачыце у будучай расійскай палітыкі і адносна краін Еўразійскага саюзу і адносна іншага свету, у першую чаргу Украіны?
Я думаю, што агулам гэта прамова Владзіміра Пуціна хутчэй дае нам зразумець, што ён хацеў бы бачыць у сваёй палітыцы і ў атачэнні, у якім знаходзіцца Расія, а не столькі тое, якой гэта палітыка насамрэч будзе. А хацеў бы ён бачыць, ну, зусім зразумелыя рэчы, гэта тое, пра што кажацца не толькі самім Пуціном, пачынаючы там ад Мюнхенскай прамовы, нават Ельцін у 99-м годзе на вядомым саміце ў Стамбуле, гэта саміт АБФЕ быў, казаў пра тое, што хоча Расія вось у такім ідэальным варыянце, яна хоча мець вось гэтай зоны асаблівых інтарэсаў, прывілеваных інтарэсаў, і каб прынамсі ў гэтых зонах менавіта з меркаваннем Расіі лічыліся ў першую чаргу. Гэта ў знешняй палітыцы. Таксама Пуцін, канешне, даў зразумець, што ён вельмі хацеў бы, каб і грошы, як расійскія, так і замежныя з Расіі не беглі, заставаліся там і нават новыя прыходзілі. Вось менавіта таму значную частку ён прысвяціў менавіта тым новым прапановам для бізнесу, для грошы, як, каб яны і былі ў Расіі. Што канкрэтна будзе рабіць пуцінская адміністрацыя? Ну, тут я пагаджуся, што яна, звычайна, паводзіць сябе дастаткова, ну, так, тактычна, рэактыўна нават, і ўжо гэта будзе зразумела па тым, як будуць развівацца падзеі на розных фронтах знешняй палітычнай дзейнасці Расіі. Што тычыцца вось еўразійскай інтэграцыі, ну, таксама я б не сказаў, што гэта ўжо занадта так нечакана, што не ў цэнтры ўвагі Пуціна гэтыя пытанні былі. Ўсё ж такі пустыя выклікі, з якімі сёння Расія сутыкнулася, знешнепалітычныя, што мы бачым ва Ўкраіне, вось тая, ну я б нават сказаў, пэўная глабалізацыя гэтых выклікаў у інфармацыйнай, прапагандысцкай прасторы Расіі, плюс эканамічныя велізарныя выклікі, яны, канешне, усіх пачынаюць непакоіць куды больш сур'ёзна, чым нейкія такія шмат у чым фантомныя перамогі на еўразійскім гэтым фронце. Ну і тым больш гэтай перамогі яны падаваліся расійскай прапагандай ўжо даўно, і яны ідуць ўжо даўно, так што, канешне, ну проста вось момант, у які мы сёння жывем, ён патрабаваў рабіць іншыя акцэнты.
Віталь, я попросив бы вас все ж таки потлумачить такую речь, причем ее как бы логику. Ну, вот глядите, Украину, Россия криваво, жорстко, фактично примушая, так бы мовить, ну, в певну ступени стать Беларусью. И Украина, российские умы, от, так сказать, Кремля до самых до окраин, займая вельми шмат. Так бы мовить, как уже люди кажут, что Россия перетворилась в Новороссию, в угле інших новин, кроме украинских, у России нема. Из іншого боку, ну вот, добро, есть Беларусь, есть Армения, есть Казахстан, как бы приклады становчего того, до чего примушают Украину. И сдавалось б, з логики, выглядало бы, что, ну, значную частку треба было казать, бачите, як класно, як вось добро, коли этот проект зреализовывается, там, относно Беларуси, относно Казахстану, ну, и причем, я кажу, это вельми, так сдавалось б, значная подея, яшчэ одна краина, так бы мовить, долучилась до ей. И это так, где-то на полях, что называется, усталой рукой, ну да, у нас есть союз, вот с первого, ведаете, он почне денечить, будет там все добро, и все. Вот чему так?
Но все-таки это послание федеральному сходу, это такие публичные, скажем, такие выступ, який перш за все мая на увазе, это не выступ внутри там какого-нибудь министра сярод своих, а это выступ перш за все для электората, для народу, для всего насельництва Российской Федерации. Тут натурально треба выбирать темы, якія гэтае насельництво и хвалю. И тут можно погодиться и с Евгеном. Я хотел бы сказать, что на фоне інших подей, а менавіта на фоне войны в Украине, на фоне супрацьстаяння Захадам, вось гэтая ідэя еўразійскага звязу, яна просто памеркла, яна просто не выклікае у народу тых станоўчых эмоцыяў, якія можа выклікаць, ці любых эмоцый, якія выклікаюць значна больш важныя і гарячыя падзеі. І натуральна, калі б не было тых же самых падзеяў ва Ўкраіне, калі б не было заходніх санкцыяў, то гэта бы набрала бы падзея не адзін абзац у пасланні Путіна, а трошки больш. Але цяпер яна просто не з'яўляецца такой эрагеннай зонай для расійскага электарату, для слухачоў прамовы Путіна. Ну, а сэнс ягонай прамовы, калі вы ўжо пыталіся ўсіх нас удзельнікаў, то мне здаецца даволі такі выразны, развароту не будзе. ад палітыкі, якая была абрана пасля анексіі Крыму, будзе халодная вайна, будзе супрацьстаянне захадам, ну прынамсі вось на гэты момант, як гэта заявіў Пуцін. Ну але з іншага боку, уявіце сябе, ці мог ён сказаць што-небудзь новае, адваротнае маецца на вазе. Вот выходзіць ён з пасланнем федэральнаму сходу і кажа: выводзім войскі з Украіны, да, прызнаем, што там былі, аддаем Крым, вось і пачынаем сябраваць з захадам. Вот уявіце сябе рэакцыю, канешне, ёсць меркаванне, што Пуцін там галава ўсяму і можа падавіць любыя групы, не звяртаць увагу на ніякія электаральныя настроі, але вось мой сценар, пагадзіцеся, выглядае дастаткова фантастычна, то бок в сённяшняй сітуацыі, в усіх гэтых працэнтах і падтрымкі Пуціна, і падтрымкі дзеянняў Расіі, што ва Украіне, што ў Крыме, фактычна ніякага іншага варыянту гаварыць падчас паслання федэральнага сходу ў Пуціна не было.
Ну, таксама давай давайте поговорим про то, чего у послания не было. Але для гэтага спачатку давайте прыгадаем, што было на гэтым тыдні ў Мінску. Лукашэнка на мінулым тыдні ўжо выказваўся даволі рэзка на конт этой гандлёвай харчовай вайны, а на гэтым тыдні 3 снежня на ўрадавай нарадзе, так бы мовіць, кідаў громы і маланкі. Казаў, што забароны на пастаўкі беларускіх тавараў Расія, цытую, пайшла на парушэнне ўсіх дамоўленасцяў у мытным саюзе і павяла сябе непрыстойна. Ну, гэта не так, як 4-м годзе, калі ён казаў, што адключэнне газу для Беларусі это тэрарызм на вышэйшым узроўні крамлёўскі. Але, ну, таксама даволі жорстка. А з Москвы мы бачым поўнае маўчанне. Як бы мовіць, твар Москвы в этой сітуацыі это спадар Данкверт. А прэзідэнту Расіі, так бы мовіць, цар сядзіць высоко, видит далеко, і там какие-то пытанні, там мільярд туды, мільярд сюды, какие-то перакрылі мяжу з Беларусі, ну і што, в чым праблема? Дык вось, на ваш погляд, вот чым тлумачыцца гэты такі дзіўны кантраст рэакцій, і вот цікава сказаць, што Лукашэнка даручыў сваім падначаленам на працягу 10 дзён вырашыць пытанне. Ну, яны б, я думаю, і рады былі, але, так бы мовіць, Москве Лукашэнка пакуль загадваць не можа, ці нагул не можа. Дык вось, на ваш погляд, чаму такі кантраст і як, калі і як вырашыцца гэты канфлікт, на ваш погляд, Віталь?
Ну, безумоўна, такі кантраст тлумачыцца зноў-такі той жа важнасцю і значнасцю і важкасцю гэтых падзеяў для беларускага палітычнай сітуацыі і для беларускага сяго палітычнага працэсу і для беларускай эканомікі і з той жа бок для Расіі. Калі для Расіі гэта, ну, можа быць на сённяшнім фоне, калі не першае, не другое, то можа быць і 19-е пытанне, то для Беларусі гэта пытанне, безумоўна, пастала рубам, як на дадзены момант самае галоўнае. Ну, і да таго ж, ёсць такая традыцыя у Александра Лукашэнкі у некіх палітычных спрэчках падымаць стаўкі. І мы назіраем такую ўжо закономернасць, калі звычайна канфлікт пачынаецца з таго, што на расійскім узроўні рэагуе, ну вот менавіта ўзровень спадара Данкверта, то бок чыноўнік некага ведомства, в лепшым выпадку нейкі міністр. І пакуль рэагуе гэты чыноўнік, то все ідзе не на карысць Беларусі. Потым Лукашэнка это разумее і пачынае падымаць стаўкі, то есть рэагаваць публічна, выклікаць, скажам, дух Пуціна, каб у гэтым, каб у гэтым працэсе рашэння гэтага пытання прынялі ўдзел вышэйшае кіраўніцтва Расіі. І, ну, традыцыя такая, што калі даходзіць да Пуціна, то сапраўды тады пытанне рашаецца. Паколькі Пуцін вымушаны, ну, ва всякам разе до сённяшняга моманту вымушаны браць найперш некія высокія палітычныя інтарэсы, а менавіта рэчы заключэння гэтага самого Еўразійскага эканамічнага саюза і вырашаць пытанне, там, дараваць чарговы мільярд на ўзроўні падаткового маневру і гэтак далей, але гэта вырашалася ўжо толькі на такім высокім узроўні. І задача Лукашэнкі в такім канфліктах менавіта вывести яго на самы вышэйшы ўзровень, сустрэцца там, ці пагаварыць з Пуціным, каб той сказаў сваім чыноўнікам, стукаце нам самае галоўнае гэта палітычная інтэграцыя, геапалітычныя матывы, давайце чарговы раз супакоімся, супакоім гэтых беларусаў, бо ёсць рэчы паважнейшыя.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Пасланне Пуціна, харчовая вайна і расійскае збядненне».
Вадим, а які ваш аналіз этой ситуації, які ваш аналіз реакції Москви? Ну, ось Віталь сказав один з варіантів можливої реакції, що Путін, так би мовити, що називається, відкриє обдимки, відкриє межі для білоруських товарів. А може ж бути, апріорі кажучи, інша реакція? Сказати, що да, от Росія веде війну, Росія на марші, а тут Білорусь, так би мовити, здраджує Росії, там ніякі гешефти роблять. Але нема реакції, коли казать про вищий уровень, ніякой. Ні такой, ні сякой.
Ну, на самом деле, не первый раз мы видим такую реакцию. Россия вообще довольно редко отвечает на эскапады Лукашенко. Не есть опыт резкого ответа. Но после того, как несколько лет назад Россия ввела вот эти нефтяные, объявила такую нефтяную контрвойну Беларуси, в общем, результаты были оценены как весьма неудачные, и думаю, что тактика неотвечания на провокации Александра Григорьевича, она решила, ее, видимо, решили сделать постоянно действующей. Здесь две, мне кажется, два объяснения. Во-первых, одно такое частное и субъективное. Поскольку Лукашенко всегда синхронизирует свои атаки с ухудшением, с усилением Путина в мире, то, в общем, как бы Путин всегда как бы не с руки вообще вступать в полемику. А потому что любая полемика, любой ход, который делает Путин в игре с Лукашенко, он будет использован против него. Вот и история с посланием очень характерна, потому что любое упоминание Лукашенко в этой связи, упоминание войны, оно, в общем, бросало серьезную, такую неприятную, зловещую тень на все наши интеграционистские начинания. Вот, а вот сейчас ставить под вопрос интеграционистские начинания уж совсем нехорошо, да, вот на фоне Украины. Значит, вот как бы говорить о том, что у нас проблемы еще есть со всеми остальными, вот уж совсем не кстати. Вот. Но здесь есть, мне кажется, и вторая какая-то вещь, потому что думаю, что она более объективна и более системна. Думаю, что это какие-то ролевые функции, потому что каждый участник этой полемики, Лукашенко и Путин, работают на свою часть аудитории. Потому что слова давно потеряли как бы свой первоначальный смысл, и речь об интеграции и речь о дезинтеграции, да, о том, что о независимости, они, в общем, сейчас обозначают совершенно другие политические ниши. Единственное сейчас является некой позицией за Украину, условно говоря, или против Украины. Да? То есть, если ты сейчас за интеграцию на постсоветском пространстве, значит, в какой-то степени это не железно связано, но в общем понимании, в избирательском понимании, во многом это уже Крым наш. Вот. Если ты говоришь о своей независимости от Москвы, то это, в общем, в определенной степени критика украинских начинаний Москвы. А поэтому сейчас разговоры на эту тему – это некое позиционирование. И сейчас Лукашенко, мне кажется, он продолжает ту самую линию, которую ведет довольно-таки давно, его движение в сторону защитника белорусского суверенитета, оно вот как бы работает на достаточно большой сектор внутри Беларуси. Когда Путин говорит о таможенном союзе и обо всем остальном, то это поддан всех рассуждений об Украине, всей его внешнеполитической логике. И здесь совершенно логично никак не отвечать на то, что говорит Лукашенко, или объявлять ему войну. В войне виноват тот, кто ее объявляет. Вот, поэтому логика Путина, что мы великие, мы большие, мы не будем обращать внимание на какие-то вот локальные сиюминутные всплески активности Александра Григорьевича, мы все его знаем, а мы подождем, потому что для нас важно единство. А Лукашенко играет другую игру, для него единство сейчас не важно, для него важнее суверенитет, поэтому он может себе позволить то, что какое-то время наверняка будет конвертировано в совершенно обычные вещи, там шестой транш евразийского кредита или там чего-нибудь еще.
А зараз про, так бы мовить, скажем, аспект ситуации, может, больше такие человечи поговорим. Конец года у России сопровождается истотной, имкливой девальвацией российского рубля и падзеннем доходаў, падзеннем жыццёвага ўзроўню ў Расіі. Уже здаецца, так бы мовіць, не памятаю калі, калі такое ўвогуле было, калі беларусы пачынаюць ездзіць на закупы ў Расію. Вот як гэты фактар можа паўплываць на беларуска-расійскія адносіны? Ну, першае у мяне такое пытанне, скажам так, макраўзроўню да Евгена. Евген, вот як вы лічыце, ці будзе Мінск вымушаны правесці дэвальвацыю рубля свайго ўслед за расійскім, і як хутка это адбудзецца, калі так?
Ну, зразумела, што з эканамічнага пункту гледжання дэвальвацыя выглядае непазбежнай, прытым гаворка ідзе не пра дэвальвацыю вось тую, што называе нацыянальны банк ці іншыя эканамічныя нашы міністэрствы ў, напрыклад, такім дакуменце, як асноўныя накірункі грашова-крэдытнай палітыкі, яны працягваюць казаць пра тое, што дэвальвацыя будзе мець такі, ну, паступовы, марудны характар. З эканамічнага гледжышу, канешне, вось у умовах сур'ёзнай дэвальвацыі не толькі ў Расіі, а ў іншых нашых асноўных гандлёвых партнёраў, а ў Расіі так і ў прыватнасці, таму што, ну, недзе 50% нашага экспорту ідзе менавіта туды, то, канешне, дэвальвацыя неабходная. Мы страчваем нашы канкурэнтныя характарыстыкі для нашых тавараў, вось дастаткова згадаць нават нейкія такія асобныя лічбы. Вось вы памятаеце, Міністэрства сельскай гаспадаркі некалькі тыдняў таму агучыла лічбу 160 мільёнаў даляраў, які мы вось літаральна за там недзе 2 месяцы страцілі за дэвальвацыю ў Расіі. Так што, ну, гэта ўсё абсалютна відавочна. Іншая справа, што мы ж разумеем наступны год, год прэзідэнцкай кампаніі, і вось тыя прагнозныя паказчыкі, якія ўжо сёння закладваюцца на будучы год, яны дастаткова такія нечаканыя. Яны вельмі кансерватыўныя, яны вельмі, ну, такія памераныя. Дастаткова сказаць, што валавы ўнутраны прадукт, згодна з гэтымі прагнозамі, вырасце толькі на 0,2-0,7%. Гэта, ну, здавалася б, цяжка сабе ўявіць у год, калі прэзідэнцкія выбары, калі трэба дэманстраваць вельмі добрую карцінку. Так вось, на фоне такіх зусім кансерватыўных падыходаў, ну, мне здаецца, яшчэ больш цяжка будзе праводзіць нейкую дэвальвацыю, таму што, ну, татальна разбураць вось гэтую карцінку больш-менш нармалёвай сітуацыі ў эканоміцы, ну, гэта просто палітычна можа быць не самагубствам, але ж вельмі-вельмі небяспечна. Так што вось тут звычайная наша праблема, калі палітыка дыктуе нешта эканоміцы, я думаю, што яна будзе мець вялікае значэнне. Але ж пры адсутнасці іншых фактару, ці там іншых нейкіх крэдытаў, напрыклад, ад таго ж МВФ, ну, хоча за ўсё, ўсё ж таки трэба будзе на пэўную дэвальвацыю ісці.
Віталь, і вам пытанне, як, на ваш погляд, як беларуская грамадская думка, беларускія людзі успрымаюць вось гэтую змену, бо сапраўды шмат гадоў было такое адчуванне, там адны расейцаў любілі, другія не надта, вот, але было адчуванне, ну, багатыя ж, багатыя, асабліва Москва, тут прыїжджалі турысты, так бы мовіць, ехал на ярмарку ухаль купец, так сказаць, грашы масарілі. А зараз как-то не надта сарят, і ўжо так узнікаюць, так бы мовіць, адчуванні, што калі яны такія ж бедныя, як мы, ці, ну, такія багатыя, так чым яны, так сказаць, старэйшы брат і вогулі, дзе ж расійская веліч?
Так, я думаю, мы просто прысутнічаем пры чарговых пэўных гістарычных працэсах, менавіта вот в эканоміцы і в масавай свядомасці, бо это ствараецца унікальная сітуацыя, калі ўпершыню за апошнія 20 гадоў беларускія пенсіі і нават заробкі могуць перавысіць расійскія. Ну, калі коротка, не буду запаўняць
у даляравым эквіваленце.
Даляравым эквіваленце. Не буду запаўняць лічбамі, але сэнс тым, што на сёння пенсія в Расіі 10 900 расійскіх рублёў, гэта каля 200 даляр. Там 210-220. А Беларусі сярэдняя пенсія гэта каля 250 даляраў. Сярэдні расійскі заробак каля 30 тысяч рублёў, пры тым, што ён складаецца то, што большасць насельніцтва атрымлівае менш за 20 тысяч, а гэта складаецца за кошт нейкай верхушкі. І вот гэтыя 33 тысячы зараз гэта 600 даляраў. А ў Беларусі сярэдні заробак 6 377 000, гэта таксама каля 600 даляраў. Гэта першыню за 20 гадоў вось прэзідэнцтва Лукашэнкі. Не будзем браць там тыя неўрынскія 91-94 год. І які гэта, это стварае, ну, кардынальна новае ўяўленне пра расейцаў у беларускай масавай свядомасці. Паколькі ўсе гэтыя гады расейцы ўспрымалі сапраўды, як вы сказалі, заробкі ў іх, канешне, большыя, зато ў нас дарогі лепшыя, парадку больш і алігархаў няма. А цяпер у гэтай формулі такой вось народнай мудрасці знікае тое ці не адзінае, што падабалася ў Расіі масаваму беларусу. Далей. Можем такие так само пролічваць наступствы, што падзенне заробку ў Расіі прывядзе да рэзкага памяншэння беларускіх гастарбайтараў. Навошта рызыкаваць, куды ісці ехаць чужую краіну, жыць і працаваць часта ў нейкіх невыносных умовах, калі тое ж самае фактычна можна атрымаць дома, тыя ж самыя грошы. І мне здаецца, што сапраўды вось стаўленне да Расіі і расейцаў пачне непазбежна мяняцца. Вот як да украінцаў у нас беларусы ставяцца, як відавочна больш беднейшых. Это было паступова, але замацавалася за апошнія гады. І прывабнасць Расіі ў рачах шырагоў беларуса пачне падаць. Паводле сацыёлагаў, пік любові да Расіі, вот мы прайшлі, калі Расія заваёвала Крым, то бок калі Расія перамагала. Ну, прынамсі, так уяўлялася беларусам у масавай свядомасці. І мы ўжо бачым гэты пералом, што паводле сацыёлагаў гэты пік сімпатыі да Расіі ўжо прайшоў, ён пачаў змяншацца. Ну, а цяпер, калі перамогаў няма, перамогі, так сказаць, скончыліся, калі, тым больш, калі Расія пачынае беднець, то за што любіць вось такую краіну практычнаму, скажам, і цынічнаму беларусу? Ну, і калі падсумаваць, то все гэтыя працэсы, плюс мы ўжо казалі пра эканоміку, што падзенне валюты, расійскай валюты, безумоўна, складзе вялікія праблемы для беларускіх экспартёраў, яны проста будуць атрымліваць менш грошай, а гэта дастатковае пагаршэнне менавіта тых прадпрыемстваў, якія працуюць на расійскі рынак, а гэта як мінімум палова нашых прадпрыемстваў. Як улада будзе гэта пагаршэнне кампенсаваць? То бок можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю, якую трэба пераасэнсаваць. І на фоне усіх гэтых падзеяў нават прэзідэнцкая кампанія, не кажу выбары, а сама кампанія пройдзе на зусім іншым сацыяльна-эканамічным фоне. Вось тое ж самае падзенне, скажам, любові да Расіі на фоне магчыма павелічэння гандлёвых войнаў. Цяпер ужо Расія будзе паводзіць сябе больш, так сказаць, эгаістычна. На фоне тых гандлёвых войнаў, пагаршэння эканамічнай сітуацыі Беларусі, все это стварае нейкую новую сацыяльна-эканамічную сітуацыю для прэзідэнцкай кампаніі.
Гучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі расійскі журналіст Вадзім Дубноў, старшыня ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.